numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Liber. Știți că am oprit de două săptămâni să vorbim despre Sfinții Apostoli. Noi ajunsesem la capitolul 3, unde este lista Sfinților Apostoli, cum îi alege Mântuitorul. Și am vorbit despre Petru, despre Andrei, despre Ioan, evanghelistul, despre Iacov, fratele său, despre Matei, despre Toma, despre Bartolomeu, despre Filip, despre Iuda Iscarioteanu. Și ne mai rămân câțiva. Mai rămân Iacob al lui Alfeu, rămâne Simon Zilotul și Tadeu. Și acum am adus Simon Zilotul, dar înainte de a... Simon Zilotul e mirele din Cana Galilei. Dar înainte de a vorbi, mai ales că acești ultimi trei sunt mai mici, mai scurți, mai... Nu se știu foarte multe, nu sunt multe dovezi. Sunt, dar nu foarte multe. Mă gândeam să continuăm puțin, să vorbim. Știți că m-ați tot întrebat că am întrerupt două săptămâni și am vorbit prima săptămână despre noua rânduială pe care a pus-o Dumnezeu femeii, după greșeala pe care a făcut-o în rai ea și bărbatul, tot într-o grădină, tot într-o grădină acum pe pământ, să repune o altă rânduială cumva față de femeie și față de bărbat. Și am vorbit atunci despre această nouă rânduială, nouă așezare legată de femei. Și voi ați zis atunci că și de bărbați, de ce nu zic, am zis eu ceva săptămâna trecută. Și aș zice să continuăm acum și despre bărbați și despre femei, mai mult despre bărbați, pentru că n-am vorbit destul atunci. Dar o să vedeți că are mult mai mult înțeles și substanță dacă mergem la căderea omului, atunci când s-a întâmplat căderea omului, și o să vedeți acum răspunsurile și îndemnurile Mântuitorului, cum sunt în consonanță sau cumva, e ca și cum ai zice, antidotul acelor, cum Dumnezeu dă antidotul acelor căderi. Dă, exact cum atunci a fost un venin care l-a otrăvit pe om, și acum Dumnezeu dă antidotul acestui venin sau... ne învață cum să biruim acel venin al șarpelui care ne-a împroșcat atunci în sânge tot felul de teorii, de idei, de învârtoșeri, de potriviri, de frici, de griji, de spaime. Și aș continua de aici, deci de la capitolul 3 din Facere. Și aș începe atunci când... După cădere, atunci când zice la versetul 7 din capitolul 3, zice: și atunci amândurora, adică și lui Adam și Evei, li s-au deschis ochii și au cunoscut, erau goi. Goliciunea, să știți că nu e vorba de goliciunea. Totdeauna când se vorbește despre Adam și Eva și cum ne sunt închipuiți ei peste tot, apar ei goi și... În primul rând să știți că raiul și materia în rai, materia trupului și materia, toată materia în rai era altfel decât materia asta. Era o materie spiritualizată, era altfel. În primul rând, omul era altfel. Știți? Omul era altfel. În sensul că tot ceea ce este acum și vedem noi și ne cunoaștem este o chestie adaptată cumva de Dumnezeu la condițiile lumii. Nu eram așa noi în rai, știți? Tot ceea ce e acum structura omului, de la aparatul respirator până la aparatul digestiv, până la aparatul excretor, până la aparatul reproducător, până la tot ce vă puteți imagina, toate acestea nu erau așa, nu știm în ce fel, cum. Acestea sunt cumva sunt rânduite de Dumnezeu atunci când zice: și a hotărât Dumnezeu să-l îmbrace pe om cu haine de piele. Și a făcut lui haine de piele și l-a îmbrăcat. Acestea sunt niște lucruri cumva exterioare omului. Nu sunt fundamentale omului, nu sunt ființialele lui. Sunt cumva exterioare și trupului omului, aș zice, nu numai sufletului. Deci trupul omului care avea partea asta materială, dar nu era supus și înrânduia la aceasta aparatelor reproducătoare, excretoare, de toate felurile. Nu era așa structurat. Toată această formă în care suntem noi îmbrăcați acum și haina aceasta de piele în care zice Dumnezeu că ne-a îmbrăcat este chipul în care noi putem rezista, anume aceasta, în mare măsură asemănători cu animalele. Adică în unele vechi manuscrise chiar se spune și a îmbrăcat în haine de animale. Chiar așa spune. Ca și cum ar spune, s-a dat omului o parte, într-o anumită măsură, animalică, pe care el nu avea până atunci, și de aceea noi ne asemănăm, în general, cu toate făpturile lumii. Adică, și în felul cum ne hrănim, și în toate, și cum ne mulțim, și cu tot felul de... Dar asta n-a fost înainte, la om. N-a fost asta. Omul era altfel, deci dacă vă puteți imagina. Și la aceeași măsură, altfel ne întoarce Hristos la a doua venire, când oamenii vor reveni la măsurile pe care Dumnezeu le-a vrut dintr-un început cu omul. La acel alt fel despre care Sfântul Apostol Pavel zice, ca să vedem așa, să avem o comparație, zice, se îngroapă trupesc în vie trup duhovnicesc. Și după aceea face comparație și zice, precum se îngroapă un bob și iese un spic. Și face comparație între bob și spic. Mare. Cum mai face comparație între ghindă și stejar. Ce diferență este între trupul acesta și trupul acela care are alte măsuri, alte valențe, alte capacități și mai ales părinții insistă pe faptul că și în rai, dar mai ales după a doua venire, nu se va mai ști până unde trup și până unde suflet. Deci îmbinarea între trup și suflet va fi așa de puternică încât nu poți să faci o distinție foarte clară. Ăsta e trupul și ăsta e sufletul. Nu se mai poate face. Ele se îmbină perfect. Așa cum au și fost la început, atunci poate nu desăvârși, pentru că urma să se îmbine desăvârși până la sfârșit. Aceea însemna nemurirea la care omul ar fi trebuit să ajungă dacă urma cuvântul lui Dumnezeu, această îmbinare. Pentru că sufletul este după chipul lui Dumnezeu și este dătător de viață. Sufletul este dătător de viață. Sufletul nu moare. Și așa cum Dumnezeu dă viață, și sufletul dă viață. Este după chipul lui Dumnezeu. Și sufletul dă viață trupului și când iese din trup, trupul moare. El nu poate da viață trupul decât așa, prin înmulțire, dar e o viață sincopată și nu e a lui până la urmă. El dă viață, dă ceva din el dincolo, mai departe, în copii. Dar nu e el însuși. Dar sufletul este cel care dă viață și ei, când va fi după a doua venire, această îmbinare între suflet și trup va fi atât de desăvârșită încât nu mai este această cădere a trupului, nu mai este partea întunecată, nu mai este partea mortală, cumva, a durerii, ci totul se va umple de viață, dar asta numai pentru sufletele care vor primi și ele viață de la Dumnezeu. Adică nu e viața sufletului în sine, el în sine are viață, ci sufletele care îl recunosc pe Mântuitorul, pe Dumnezeu în sine și îl cheamă pe Dumnezeu, vor avea această neîncetată lumină și har care coboară peste ei și aceasta se răspândește în tot trupul și este îmbinarea aceasta perfectă între trup și suflet, dar care nu mai sunt așa cum sunt acum. Până și faptul că stați pe bănci și de aceea e forma aceasta omului, că poate să stea bun, că poate să stea pe spate, asta nu era înainte, înțelegeți? Omul nu se spune că a dormit în rai, nu dormea și nici nu avea nevoie de somn. Înțelegeți? Deci e ceva, e altceva. Nu trebuie să-l vedem pe om ca pe un animal oarecare, care avea și el somn, mânca, dormea, nu știu ce făcea. Nu! Și mâncarea pe care o mânca nu era din necesități fiziologice că avea nevoie să mănânce, ci era un fel de, exact cum Mântuitorul după înviere, a mâncat, dar nu avea nevoie să mănânce, dar a mâncat ca să le dovedească lor că e trup, că nu e duh. E așa și cumva participarea omului și împărtășirea lui din natură era un fel de împreună viețuire și conviețuire în interiorul lui și în afara lui cu natura, cu făptura care devenea el și era și în el în același timp. Nu știu, e ceva, e ca și cum ai spune, exact cum oamenii când țin unii alții zic, mă, te mănânc de drag, știți? Și nu mănânci, că dar oricum, așa era dragostea asta a omului față de făptura zidită de Dumnezeu, era și prin această mâncare, pur și simplu de drag, era semnul trecerii lui Dumnezeu, mișcării lui Dumnezeu, lucrării lui Dumnezeu. Era altceva și nu ținea de foame asta, că ți-e foame și trebuie să mănânci. Asta a apărut după cădere. Înțelegeți? E foarte complicat. Oricum, întorcându-ne, zice, atunci amândorul li s-au deschis și ochii și-au cunoscut că erau goi. În ce sens că au cunoscut că erau goi? Ei au devenit goi cumva. Dumnezeu i-a îmbrăcat în harul său, în lucrarea sa. Despre asta cântă toate cântările și toate slujbele ortodoxe vorbesc despre îmbrăcarea aceasta cu Dumnezeu, cu de fapt toată pericopa, partea, tot referatul facerii este o îmbrăcare a omului. De la facerea lumii, care era un fel de veșmânt exterior, prima dată omul care urma să fie este înconjurat de lumea nevăzută care a fost făcută în zidirea îngerilor. Deci, prima dată au fost făcuți îngerii. La început Dumnezeu a făcut cerul. Cerul nu este cerul ăsta, că cerul ăsta apare de-abia în ziua a patra. Nu era cerul ăsta. La greci și la evrei, cer înseamnă lumea spirituală. Cerurile spun slavă lui Dumnezeu. Cerurile nu ăstea. Cerurile îngerii, puterile cerești spun slavă lui Dumnezeu. Strigă slavă lui Dumnezeu. O mărturisesc pretutindeni. Precum în cer, așa și pe pământ. Noi nu zicem cer precum în cer aici, cum mergea Gagarin să se uită dacă e pe acolo Dumnezeu. Nu. Precum în cerul spiritual al îngerilor, unde este o rânduială și ordine și o armonie și o bucurie de a-L cinsti pe Dumnezeu și de a se bucura de El și de a fi alături de El, precum în cerurile spirituale, așa și pe pământ, aici unde suntem noi oamenii și unde viețuim noi. Adică la asta se referea și în primul rând pământul inimii și pământul ființei noastre. Adică precum în cerurile spirituale și cum e acolo acea ordine și acea frumusețe fără seamănă la care tinde, să fie și în pământul inimii noastre. Adică să nu mai fie în pământul inimii noastre jivine și bălării și locuri ascunse și animale sălbatice și să fim așa ca niște animale hăituite sau care hăituim pe alții. Inima noastră e de multe ori hăituitoare și răutăcioasă sau fricoasă și hăituită. Nu! Să se domesticească inima aceasta și nu numai să se domesticească. Să intre în această armonie și lumină și lipsă de umbră, cum e în cerurile spirituale, unde nu este umbră. Că asta încercăm și în icoane. În icoane nu există umbre, știți? Icoane n-au umbră. Tocmai pentru că noi credem că acești sfinți au ajuns acolo unde nu mai este umbră. Dar înțelesul este nu așa că nu mai este umbră, adică lumina te înconjoară de peste tot. Dumnezeu te înconjoară, că El este lumină. Dumnezeu te înconjoară de peste tot, nu este numai într-un loc și dincolo, în spatele tău, unde bate umbra, pe acolo umblă jivinele sau vine diavolul. Nu. Dumnezeu te înconjoară de pretutindeni, exact cum zice la sfârșit în Apocalipsă și spune și acolo nu va mai trebui să fie soare, că Dumnezeu îi va lumina pe ei și va fi cu ei ziua și noaptea. Adică e o lumină spirituală altfel. De aia în icoană nu există umbră, pentru că nu mai există părți ascunse. Nu mai există nicio parte ascunsă. Sfinții, în principal, sunt oamenii care nu și-au mai lăsat părți ascunse, necunoscute nici de ei, nici de alții, nici de Dumnezeu, în care și le țineau numai pentru ei. Toate le-au dat pe față, toate le-au deschis. N-au mai avut nimic de ascuns, nimic de... nicio prefăcătorie. Și acesta era lipsă de umbră, nu mai era umbră. Și îmbrăcămintea, deci prima îmbrăcăminte cu care l-a îmbrăcat Dumnezeu pe om a fost puterile îngerești făcute în tăcere. Dincolo de cuvinte, deasupra cuvintelor au fost făcuți îngerii, deasupra cuvintelor.
Despre care nu se
pomenește
facerea?
Păi cum nu se pomenește? La început a făcut Dumnezeu cerul. Cerurile înseamnă cerurile îngerești. Au făcut lumea spirituală. Și nu zice, și le-a făcut și a zis, să fie lume spirituală. Nu, a făcut în tăcere. Deci îngerii sunt zidirile în tăcerea lui Dumnezeu. Tăcerea spune de multe ori infinit mai mult decât spun cuvintele. Tăcerea e o taină, tăcerea e o... Îngerii sunt ființele acestei tăceri, a unei iubiri între Dumnezeu și ei, într-o tăcere și într-o mărturisire reciprocă, fără sfârșit, nu știu, e de o frumusețe această iubire a îngerilor față de Dumnezeu în tăcere, fără multe vorbe, fără palave, fără nu știu ce, fără mărturisiri false, fără... E greu de explicat această frumusețe a ființelor făcute în tăcere. De aceea îngerii, în general, sunt tăcuți. Ei spun sau îți vorbesc, dar îți vorbesc cumva dincolo de vorbe. Îți vorbesc în ființa ta. Îl auzi, dar nu trebuie să-și miște mandibula, care nici nu există, de fapt. El se arată și chipul unui om ca să-l înțelegi și ca să vezi că e o ființă, dar el nu e umanoid, nu e antropoid. Nu are forme antropomorfe. Nu e. Asta mi se arată nouă îngerii ca să nu ne înspăimântăm de ei. Uneori se arată cu aripi, uneori se arată fără aripi. Ne arată că sunt cu aripi ca să înțelegem că sunt ființe care nu sunt de aici. Dar nu înseamnă că zboară cu aripile. N-au nevoie. Înțelegeți? N-au nevoie de asta. Îngerii nu sunt așa cum. Ei s-au arătat în diferite feluri în decursul istoriei ca să înțelegem că ei sunt îngerii, dar asta la măsura omului. Dar primii care au înconjurat pe om, pentru că sfârșitul zidirii lui Dumnezeu a fost omul. Deci el e ca un fel de fruct pus în, ca și cum ai construit o casă, ai prima dată, ai rânduit pământul, ai așa, ai face casa, ai împodobi-o, ai face tot ce trebuie și la sfârșit aduci un pătuț frumos, drăguț, raiul. Și acolo pui un copilaș. Și ăla e centrul casei. Înțelegeți? Înconjurat. Așa l-a făcut Dumnezeu pe om. Adică prima dată a făcut lumea îngerească, care conjura toate și care dădea lumină la toată făptura care urma să existe. După aceea a fost făcut pământul, adică materia, care nu era structurată, era tohu vabohu, cum zice, și pământul era, adică pământul acesta, nu pământul nostru, pământul în sine al întregului univers, nu era structurat și așezat în ordine, ci era tohu vabohu, zice, adică era netocmit și gol. Adică avea o... Exact cum a fost primele porniri ale unor astronomi când au văzut luna de aproape din spatele ei, unde noi nu vedem, au spus tot stocul vabohu. Adică au văzut că era netocmită și goală, era un pustiu fără sfârșit, fără viață, fără nimic. N-avea niciun sens, părea că... Pentru ce există aceasta? E, așa era făptura atunci, dar nu numai că era netocmită și goală, era și în întuneric și Duhului, și totuși Duhul lui Dumnezeu se plimba deasupra dâncurilor acestora netocmite și goale ale făpturii. Adică pregătea cumva structurarea materiei, așa încât când Dumnezeu a zis să fie, materia de la sine a făcut, pentru că era pregătită de Duhul Sfânt, cum vă spuneam astăzi de faptul că noi când răspundem lui Dumnezeu, noi suntem pregătiți dinainte de Dumnezeu, nu că noi ne-am trezit noi deștepți și că știm noi și că formele, structura, gândul care urmează să vină și prin care noi putem să răspundem, este lucrat de mult de Dumnezeu în inima noastră și ni-l îmbie și ni-l pune și noi doar să răspundem la vremea cuvenită. Așa este, așa a fost făptura zidită și după aceea toate cumva au venit ca niște îmbrățișări pentru omul care urma să vină, pătuțul cu copilul. După aceea toate au venit, camera mai largă, casa, nu știu care, zidurile, după aceea tot mai acoperișul, și-a făcut Dumnezeu apele de sus și apele de jos, și-a împărțit apele dinăuntru și toate le-a făcut toate rânduială, și după au început să apară vegetația, care e o altă îmbrățișare pentru om. Și voi vă simțiți, și simțiți această îmbrățișare a vegetației. Vă simțiți bine prin grădini, vă simțiți bine în păduri, vă simțiți bine oriunde, e ca o îmbrățișare care Dumnezeu după aceea a făcut animalele, care la început nu existau sălbatice. Toate erau domestice, toate erau apropiate omului, toate erau supuse lui, toate erau... Și ele sunt... Uitați-vă la căței, la toți. Ce frumoasă e viața cu aceste făpturi care te iubești și care de-abia așteaptă să... Aproape că poți trăi numai cu ele, dacă... Nu trebuie oameni, dacă e cazul și nu poți să te întâlnești cu oameni, îți dau o dină și un vițel și orice animal care... Și aceasta e o altă îmbrățișare. Și la sfârșit... L-a făcut Dumnezeu pe om și l-a îmbrăcat cu această altă, nu știu cum să spun, când zice că a suflat asupra lui suflarea de viață, nu e numai suflarea din nările lui Dumnezeu care zice că a adus viață în el și l-a făcut suflet viu, ci această suflare a lui Dumnezeu e ca o suflare de har care îl îmbracă pe om, l-a și îmbrăcat pe om, că noi zicem, când îl botezăm pe copil, zicem... În Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. E redobândirea acestei haine pe care omul a avut-o, care este îmbrățișarea lui Dumnezeu. Este răsuflarea lui Dumnezeu. Care este harul lui Dumnezeu și care te îmbrățișează. E o îmbrățișare după îmbrățișare, tot ce a făcut Dumnezeu cu omul. Și la sfârșit a fost El care l-a îmbrățișat. Ultima îmbrățișare care este haina aceasta a îmbrățișării Lui. Și în momentul în care omul s-a lepădat de această haină, căderea a fost de la prima haină, cea mai ultima haină, cea mai frumoasă îmbrățișare lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a zis să ai grijă de haina aceea, să ai grijă de că în clipa în care vei ieși din haina aia sau nu vei mai respecta pe cel care te îmbrățișează, atunci cu moarte vei muri. Și așa s-a și întâmplat. Adică au început să moară toate celelalte haine. S-au stricat toate celelalte haine. Prima dată s-a stricat haina aceasta, ei s-au simțit goi, dintr-o altă goi, Și de aici a început toată căderea. S-a stricat și făptura, s-a stricat animalele care au devenit revoltate și împotrivitoare a omului și care pun viața în pericol și care nu-l mai protejează decât în parte și cu greu. S-a stricat natura și tot ce înseamnă vegetația care până atunci te ocrotea și niciodată nu putea să-ți facă rău sau să petreci ceva rău în ea. Dar acum natura este cel puțin neutră. Adică poți să și mori. Frumoasă, frumoasă, dar mori în ea. Cazi de pe stânci. Mor de sete. Nu reziști. Cazi și dai cu capul de un pietroi. Poți să mori în ea. Și atunci a devenit cel puțin neutră, dacă nu chiar împotrivitoare uneori. Și asta și la... Și toate îmbrățișările acestea au dispărut. Păi așa naturii, până și universul a devenit muritor. Înțelege? Și stelele au devenit muritoare în momentul în care omul a căzut, el care era centrul creației, a căzut, s-a dezbrăcat de această haină și toate celelalte haine s-au desfăcut, ori au devenit veninoase, ca și haina în care l-a îmbrăcat Hercule înveninată, pe care a purtat-o pe sine și el de fapt murea. Hainele acestea ne devin ucigașe, ne devin împotrivitoare nouă, nu mai suntem. Când îi zice Dumnezeu lui Adam, ce ai făcut, Adame? Auziți, zice, și a zis Dumnezeu, cine ți-a spus așa? Și după aia a zis Domnul Dumnezeu, Adam a zis, femeia pe care mi-ai dat-o așa, și a zis Domnul Dumnezeu către femeie, cum de-ai făcut asta? Iar femeia a zis, șarpele mi-a zis, și a zis Domnul Dumnezeu către șarpe, pentru ce ai făcut așa asta? Blestemat să fii toate acestea. Iar femeia a zis așa, iar lui Adam a zis așa, pentru că ai ascultat și ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci, ce ai făcut? Blestemat este, va fi pământul din pricina ta. Deci din pricina ta, pământul care era ca o haină, care înconjura tot ce înseamnă pământ, vegetație, animale, ape, atmosferă, univers întreg, când e vorba de pământ, vorba de lumea întreagă, nu numai. Va fi blestemat din pricina ta. Adică acestea devin din haine îmbrățișătoare și ajutătoare, devin ucigătoare. Sunt blestemate cumva. Odată cu căderea omului, care cumva mai marele făpturii, a căzut toată făptura și a devenit muritoare, a devenit ucigătoare, a devenit crudă. Ce ai făcut, Adame? Blestemat va fi pământul din pricina ta. În durere te vei hrăni din el, din pământ, în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă îți va rodi. Și, deși spune, deci, până atunci n-a fost vorba de spin și pălămidă. Dintr-o dată, făptura și vegetația, care era frumoasă, foarte, pe care o încercăm să mai refacem în vreo grădină, a devenit spin și pălămidă și a devenit ucigătoare. Zice, spin și pălămidă îți va rodi și nu vei, și tu cu iarba câmpului te vei hrăni. Într-o sudare a feței tale îți vei mânca pâinea ta. Până atunci aia își dădea firesc să mănânci așa, ca să te adun cu ea, să fii bucuros, să fii împreună cu făptura. Dar nu era nevoie. Dar acum acestea devin niște necazuri mari. Adică va trebui să muncești făptura ca să te ostenești. Și zice, într-o sudare a feței tale îți vei mânca pâinea ta până te vei întoarce în pământul din care ești luat, căci pământul ești și în pământ te vei întoarce. A fost o cădere imensă atunci, dar și o înțelepciune a lui Dumnezeu ca să-i mai dea șansul omului, o șansă, pentru că altfel omul nu se mai întorcea. Așa cum zice la mormântări. Și ca să nu fie răutatea fără de moarte, Dumnezeu a binevoit despărțirea între trup și suflet și moartea aceasta. Deci ca să nu fie răutatea pornită în noi atunci, mândria, părerea de sine, ideea că putem fără Dumnezeu, ca să nu fie fără de moarte răutatea asta, adică să mergem la nesfârșit pe ea, cum a mers diavolul, Dumnezeu i-a dat omului o altă șansă, o altă cale, aceasta durerii, aceasta îmbrăcării în trupul acesta, că după aia imediat spune că îi face haine de piele și l-a trimis în lume, adică ne îmbracă în trupul acesta care ne opacizează față de lumea nevăzută, noi nu mai vedem lumea nevăzută și slavă Dumnezeu că nu mai vedem, adică omul n-a ascultat de Dumnezeu și nu e în stare să facă distinția între duhurile bune și rele și să aleagă și să asculte de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, pentru ca să nu mai cadă în ispita de a asculta de oricine și oricum, îl închide în trupul acesta. Trupul acesta e special făcut să ne închidă față de lumea nevăzută ca o binecuvântare. Și omul nu știe cum să facă să iasă el din ea și să facă tot felul de vrăji, de farmece, de tot felul de nebunii. de oameni care vorbesc cu duhurile morților, de, și ca să iasă ei să cunoască, să vorbească cu duhurile, să vadă, asta e nebunie, pentru că nu ești pregătit pentru asta. Asta deschide Dumnezeu sfinților atunci când ei sunt pregătiți, înțelegeți? Bunicilor noștri, mulți dintre ei au fost ca niște sfinți și s-au deschis această lume și au văzut lucrurile pe, cu față descoperită, ca într-o lumină, au cunoscut ce este bine, ce este rău, au văzut lucrurile, dar astea sunt lucruri numai după ce ajung la anumită măsură, dar până atunci trupul ăsta e foarte folositor, așa cum l-a făcut Dumnezeu. Și l-a făcut așa ca să ne acopere de lumea nevăzută și, și să nu ne mai poate influența această lume nevăzută rea, că una, o parte era cea rea, și să putem după aia distinge între rău și bine, și același trup este cel care cumva îmbătrânește, bolește, suferă, se chinuiește pe pământ, încearcă, se luptă, face tot felul, și din care trebuie să înțelegi că lumea asta nu merită numai atât. Că dacă e numai lumea asta, atunci nu vrei, nu vrei atât de puțin, tu vrei mai mult și să vrei să te întorci la starea pe care Dumnezeu ți-a dat-o dintr-un început. Nu să te obișnuiești cu lumea asta să zici, de aceea era așa de dureros pentru Dumnezeu când a zis acel bogat, stai, sufletul meu, mănâncă, bea, te odihnește, gata, ce fericit ești. Era pierderea rostului omului pe pământ. Rostul omului pe pământ e nu să zică, a, ce bine aici, aici vreau să rămân, nu mai plec. Ci este să înțeleagă că măsura asta în care acum e așa de rea, e așa de urâtă, e așa de... Dar e cu dreaptă măsură, nu-i dată de Dumnezeu cu multă suferință. E dată așa, cu dreaptă măsură. Și, dar tu totul să înțelegi că nu asta e rostul vieții tale și nu pentru asta ești pregătit tu. Pentru altceva ești pregătit. Pentru altceva te-a făcut Dumnezeu și să vrei să mergi pe altă lume. Pe altă lume, aceea de care ne-a vorbit Mântuitorul. Cum să vă atrag spre împărăția celor? Ce să vă spun despre ea? Asta așa zicea Mântuitorul. Și spunea pildele. Uită aceste schemați. Iată ce e acolo, iată ce e dincolo, iată ce e dincolo. Știți? Dar acum, întorcându-ne la pericopa, la bucățica, la referatul de facere. Auziți ce zice? Deci, atunci, amândoi li s-au deschis ochii și au cunoscut că erau goi. Adică, și-au cunoscut că nu mai au haina harului. Asta este, de fapt. Nu mai au haina harului. Nu e vorba de goliciune asta. Noi tot închipuim că... Deci, facem totdeauna legături sexuale, în general, cu chestia asta. Au cunoscut că sunt goi. Și ce fac niște oameni care sunt goi, nu, bărbați? Ce fac ei acolo? Și unii au zis mai departe, asta i-a învățat diavolul, de fapt, i-a învățat unirea asta sexuală, care, de fapt, atunci a început, mai ales în lumea catolică este ideea asta, a fost prin Sfântul Augustin și pe aceea prin alții, care ziceau că diavolul, de fapt, a inițiat-o pe Eva în aceste chestii sexuale, care sunt ceva monstruoși și demonice, și le socotesc demonice ei, dar nu sunt demonice și nu sunt monstruoase. Sunt îngăduite de Dumnezeu după căderea omului, dar ei ziceau, diavolul a învățat pe om aceste chestii, de aceea ei s-au trezit goi și dintr-o dată, bineînțeles, că ei își imaginează că au pornit aceste nestăvilite porniri trupești unii față de alții. Nici într-un caz. Acestea s-au întâmplat, dacă s-au întâmplat, de-abia după scoaterea lor din rai, după îmbrăcarea în haine de piele, după ce li s-a dat tot trupul acesta schimbat, altfel, sub alte forme și după ce s-au trezit în afara raiului. Atunci s-a întâmplat asta. Atunci nu. Ei acolo au trăit pierderea harului și s-au trezit goi. Exact e același sentiment, pentru că atunci era unit perfect trupul și sufletul și era întrepătruns, e același sentiment pe care îl are omul când pierde pe cineva foarte, foarte drag și se pare că lumea nu mai are niciun sens. Că e gol și pustiu totul. Și că el e gol sau când pierde ceva foarte important din sufletul lui, din viața lui. Când ceva care era un temei al bucuriei lui, în mintea lui, în inima lui, credința poate, de multe ori când pierde omul credință, se simte gol și pustiu. Gol. O goliciune fără seamă. E aceeași sentiment de goliciune. Țin minte și acum mărturia unui deținut politic care a în luptele și în certurile cu torționarii și în chinurile pe care le-a purtat tot timpul o cruce, o ținea în gură, nu știu, a reușit să o salveze și în bătăile acelea i-a descoperit crucea pe care o avea în gură și a zis aruncă-o, rupe-o, sparge-o, dă-o încoace, bătăi, nu știu ce. Și până la urmă el cumva a revoltat că unde-i Dumnezeu care nu mă ajută? De ce trebuie să găsească și crucea asta? Nu știu, era un fel de și luptă ca să o păstreze, dar în același timp și dorință de a... și un fel de învârtoșare pentru Dumnezeu, că de fapt, unde-i Dumnezeu acesta pe care eu tot îl cinstesc? A luat crucea, și a aruncat-o și a călcat-o. El. Din gură. A luat-o și a aruncat-o și zice, în clipa aceea m-am trezit gol. Deci a fost așa ca și cum s-a dezbrăcat de un har care nu știu de seama că îl ținuse până atunci. Bineînțeles că era un har mult mai mic decât harul pe care l-a avut Adam și Eva. Că noi toți avem o undă de har. Fără acest har, noi ne-am întoarce în țărâna din care am fost luați. Sfântul Grigorie de Palama spune că sunt mai multe trepte ale harului. Că și făptura materială, geologică, este o primă treaptă a harului. Adică pietrele stau cum sunt și au o anumită formă chimică, interioară și toate ce rânduială, pentru că este o anumită structură, o anumită lucrare a harului și o anumită prezență a harului, adică lui Dumnezeu în făptură, acolo, la nivelul ăla. Și pe aceea el zicea că există o lucrare mai puternică a harului Dumnezeu, adică a prezenței lui Dumnezeu, în vegetație, mai înalt. Și este mai înaltă în animale. Mai înaltă e această conlucrare a harului cu... Și cea mai înaltă este la om, și aici sunt mai multe trepte în care poate fi omul. Dar dacă pierde acest har care cumva este atoțiitorul care ține și ultima celulă cumva, adică nu există să trăiască omul fără acest har complet. Nu există. E ca și mai zice, nu poate trăi omul fără Dumnezeu. Nu poate trăi, adică el ține structura lumii, el e atoțiitorul, el nu există cum o celulă poate trăi autonomă fără Dumnezeu. Sau o moleculă trăiește ea, sau o conexiune imensă de celule sau creier în sine poate trăi fără această putere atoțiitoare care este Dumnezeu. Numai că, atunci când omul își pierde credința sau se leapădă, el poate coborâ la o formă foarte joasă de har, foarte joasă, aproape ca a mineralelor. Și în care simți o goliciune îngrozitoare. E aceeași goliciune pe care a simțit-o Adam și Eva când au călcat cuvântul lui Dumnezeu și au vrut să fie ei Dumnezei. Sau împotrivit lui Dumnezeu, pur și simplu. E aceeași goliciune. Și pe care au încercat să o acopere cu tot felul de forme, cu niște frunze, cu nu știu ce, ca să li se părea că poate ceva exterior poate să acopere ceva interior. Știți? Ca și cum, exact cum de multe ori să zicem o femeie, dar și un bărbat, că în ultimul timp sunt foarte asemănători bărbații și femeile, dacă simte că are anumite chestii care nerezolvate, niște păcate interioare, niște mizerii care le-au făcut alții asupra ei sau... Ea crede cumva că dacă face o ordine perfectă în casă, poate se va simți bine și în interior, unde simte că este dezordine și că nu e o nerânduială. Și insistă pe acea ordine până la obsesie și până la nebunie aproape, să fie totul perfect, având impresia și iluzia că se va acoperi interior, că va fi bine interior. Dar asta nu numai la ordine în casă, că de multe ori... Și în viață să fie totul perfect, să fie cum zic eu, să fie cum am hotărât, să fie tot exact așa, dinainte, cumva predictibil și cunoscut de mine, tot în ordinea pe care o știu eu și atunci cred că o să mă liniștesc și eu și să mă îmbrac și într-o anumită odihnă. E o falsă idee. Este o mică odihnă, dar mai mult așa, că te scoate într-o anumită frică minimală, dar nu-ți rădă harul. Nu-ți rădă harul. Asta e aceeași pornire, cumva, de... Ce s-a întâmplat în rai, când ei au crezut că dacă se îmbracă cu ceva exterior, poate că nu vor mai simți acea goliciune. Era ceva... Dar să știți, la bărbații, de exemplu, această goliciune se îmbracă cu slavă, cu cinste, cu înaintare pe treptele ierarhice, cu să se dea mare, să-și cumpere mașini puternice, să aibă... Fiecare are alte moduri de a se acoperi, de a-și acoperi acest goliciune, acest gol interior îngrozitor. De multe ori la bărbații care nu reușesc să facă chestia asta, asta devine, se acoperă prin patini îngrozitoare, prin beție, prin fumat, prin jocuri de noroc, prin orice, prin desfrânare, înțelegeți? E o formă de încercare de a acoperi acest gol, dar nu prin Dumnezeu, nu pe calea cea bună, ci altfel. Găsești tu căi. Întorcându-ne... Deci atunci amândouă le s-a deschis ochii ca să cunoască că erau, și-au cunoscut că erau goi și și-au cusut frunze de smochin și și-au făcut șorțuri. Să știți că atunci când se spune, știți, noi ne gândim aici, unde era Dumnezeu? Ca și cum Dumnezeu ar fi fost departe undeva și l-a lepădat pe Adam și pe Eva. Nu e adevărat. Și răspunsul este dat de Mântuitorul în primul capitol de la Ioan, când îi zice lui Natanael, care studia Scriptura și cunoștea toate astea, îi zice, te-am văzut de când erai smochin. Adică, înțelesul are, e triplu. El mai citea Scriptura sub smochin, cum fac ceau toți evreii și rabinii, stăteau sub smochin și citeau Scriptura, și acolo își punea probleme și explicații și nu știu ce. Și în toate gândurile acelea și în toate încercările lui de explicații, Dumnezeu era cu el. El stătuse sub un smochin, ascuns în frunze, când îl căuta Irod să-l omoare, și a trăit 3 zile așa sub frunzele acelea, nemâncat de furnici, de animale, și a fost o minune, de nimeni înțeleasă cum de a trăit. Și atunci Dumnezeu i-a răspuns, te-am văzut când erai sub smochin, adică eu am fost cu tine acolo. Dar mai este un al treilea înțeles care este cumva universal. Ca și cum ar spune Mântuitorul prin Natanael, spune tuturor oamenilor, eu nu te-am părăsit în rai, eu am fost cu tine acolo sub smochin când îți făceai șorțurile acelea de... Înțelegeți? E foarte înalt cuvântul ăsta și foarte greu, așa. E... Când aveți impresia că Dumnezeu a părăsit, ar trebui să scrieți cumva cuvântul ăsta. Te-am văzut când erai sub smochin. Adică în cele mai grozave momente, când ai vrut să te ascunzi de Dumnezeu, când l-ai lepădat, când te-ai prefăcut că nu-L cunoști, când te-ai jurat că nu-L știi, când n-ai vrut să știi de El, când ai trăit în patimile cele mai întunecate, El era cu tine. Te-am văzut când erai în beție, te-am văzut când erai mă lepădai, te-am văzut când erai... Eram cu tine, nu te-am văzut că așa te vedeam de departe, ci eram cu tine. Ăsta e înțelesul. Și de aceea Natanael zis, e ca și cum ar spune, dacă așa e Dumnezeu, că Dumnezeu nu m-a lepădat când a fost eu cel mai nenorocit om și i-a fost cu mine atunci și îl voi iubi purul. Adică tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu, tu ești regele lui Israel. S-a strigat Natanael din adâncul ființei lui. Era ca un răspuns al omului lămurit în sfârșit că Dumnezeu nu l-a părăsit. Toată minciuna diavolului de mii de ani te-a părăsit, nu te-a lăsat, i-a păsat de tine, te-a aruncat în lume ca pe un gunoi. Toate minciunile acelea s-au dezlegat prin cuvântul ăsta pentru Natanael și pentru tot omul. Eu te-am văzut și eram cu tine când erai sub smochin. Adică eu nu te-am lepădat. E una dintre cele mai tragice, una dintre cele mai tragice, dramatice și tragice momente ale omului acolo, sub smochinul ăla, făcându-și frunze, încercând să se acopere și să se ascundă de Dumnezeu. Crezând că Dumnezeu nu-l vede și nu știe de el și l-a uitat. Și au auzit glasul Domnului. Până atunci nu exista să audă glasul Domnului de departe, de aproape. Dumnezeu era cu ei tot timpul. Dacă citiți tot ce s-a scris până în momentul ăsta, capitolul 1 și 2, vedeți că Dumnezeu nu vine, nu pleacă, nu se apropie. El este cu ei tot timpul. De abia după ce ei au căzut și cumva s-au desprins de Dumnezeu, s-au îndepărtat de el, Dumnezeu părea că e departe. Părea că e undeva departe. Până atunci nu exista timp, spațiu de tipul ăsta mortal. Tipul ăsta că cade copilul acolo și el trebuie să sară într-un salt, nu știu cum să-l sprijin și el să nu cadă. Nu există acest timp, acest spațiu al morții, înțelegeți? Că n-apuc să îi fac resuscitare la un om, un medic, că n-apucă și el moare și rămâne inima acolo. Puteam să fac, dar dacă mai ajungeam cu 2 minute mai repede. Acest timp și spațiu al morții a venit odată cu căderea omului. N-a existat până atunci diferența asta, distanța asta, nici ca spațiu, nici ca timp. Asta ne spune în Scriptura aici. De-abia atunci au auzit de departe pe Dumnezeu. Dumnezeu era departe. Dintr-o dată se vorbește despre spațiu. Despre sunet care vine de undeva, de departe. Nu există așa ceva. Dumnezeu era în ființa ta așa cum l-aud cei care se întâlnesc cu El și spun că l-au auzit prin fiecare celulă a corpului lor. Nu trebuia să strige Dumnezeu, nu trebuia să vină, nu trebuia să plece. El era. Înțelegeți? Era. Este. Este pur și simplu. Și au auzit glasul Domnului Dumnezeu curtându-se prin rai. Adică era încă undeva departe și umblă. Asta e printre cele mai dureroase versete ale facerii lumii. L-au auzit departe pe Dumnezeu în amurgul, în boare amurgului. Și deja se vorbește de amurg, de sfârșit de zi. Până atunci și-a fost seara și-a fost dimineață, erau mai mult timpuri, dar nu erau amurg, nu era răsărit, nu era, a fost un timp de acolo până acolo, altceva, nu știu cum să vă spun. Deja acum era un sfârșit de lume, era un sfârșit, era boarea amurgului, era un sfârșit de lume, se intrase în altă măsură a vremii și... În boarea murgului și-a auzit glasul Domnului Dumnezeu purtându-se prin rai în boarea murgului și de la fața Domnului Dumnezeu s-a ascuns Adam și femeia sa printre pomii raiului. Și începe dezastru. Omul se ascunde de Dumnezeu. Și acum și s-a ascuns. Și Dumnezeu îl caută. Adame, unde ești? Adame, cine ți-a spus că ești gol? Toate celelalte. Acum înțelegeți când Dumnezeu îl pune pe Adam, noul Adam, și le spune femeilor, merge și spune să mă caute ei în Galileea, să vină ei, să ne întâlnim acolo. Adică bărbatul trebuia să se refacă ceea ce nu făcuse în rai. El trebuia să-l caute pe Dumnezeu. Dacă ar fi auzit pașii lui, să fugă spre pașii lui, să zică, Doamne, ce mi s-a întâmplat? Eu sunt de vină, nu femeia mea care m-a sfătuit și nu știu ce, să dea vina pe ea. Și așa Dumnezeu pune pe femeie, du-te, spune bărbatului acum de bine, deci femeia îi spusese de rău, mănâncă și nu știu ce, și nu știu ce, fă, dregi, și el nu, a uitat porunca lui Dumnezeu, nu mai a făcut de ascultare de Dumnezeu și a făcut ce nu trebuia să facă. Acum Dumnezeu îi zice femeie invers, du-te și spune-i despre mine, spune-i că l-aștept, că vreau să ne întâlnim, să vină să mă caute. Acum, răspunsul înapoi a omului față de cum Dumnezeu îl căuta și Adame, Adame, unde ești? Răspunsul omului a fost prin Toma, când a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, înțelegeți? Îl căuta Toma, omul îl caută pe Dumnezeu acum. Și, deci, această întoarcere din moarte, din vechea cădere a bărbatului, este căutarea lui Dumnezeu. Să ia în seamă pe cei care îl îndeamnă să caute pe Dumnezeu, mai ales femeia care are înțelepciunea aceasta și glasul conștiinței care îi spune mai clar că nu-i bine să mergi pe căierele, nu-i bine să le lepezi pe Dumnezeu, nu-i bine să... Cum sunt mamele noastre, cum sunt bunicile noastre, cum sunt soțiile noastre, cum sunt... Au mult mai multă apropiere și dorință de a ne sfătui spre bine prin partea lor maternă și sunt mai apropiate de Dumnezeu firesc, prin inimă, nu au ceva special, nu raționează imens și după aia trag concluzia că este sau nu este Dumnezeu. Le spune inima, le spune conștiința și după aceea prin acea conștiință și inimă ne spune că ar trebui să nu vorbim așa despre Dumnezeu, să nu îl tratăm așa pe Dumnezeu, să nu înjurăm de Dumnezeu, să-l căutăm pe Dumnezeu, să ne împăcăm cu Dumnezeu. Cam asta a făcut femeia în toată istoria. Deci femeia care e cu minte și ascultă de Dumnezeu, așa a făcut. Și au făcut-o, generații la rând, generații, sute de generații. Și iar rostul bărbatului este să asculte această chemare, să facă acum distinția între chemarea cea rea și chemarea cea bună, că există și chemarea cea rea, dar există și chemarea cea bună, și să asculte această chemare bună, așa cum a trimis Dumnezeu, merge și spune ucenicilor mei că mă vor vedea în Galileea, adică să mă caute, să mă caute. Și Dumnezeu îl cheamă pe bărbat să facă el acum drumul din nou, cum fac un drum de penitență, un drum de trezire, un drum de luminare, un drum de recuperare, de întoarcere acasă, de întoarcere acasă, din casa în care a căzut, din ca fiul risipitor care se întoarce acasă, înțelegeți? Trebuie să facă această întoarcere acasă, căutându-l el acum pe Dumnezeu de care până atunci fugea. Și de care fuge în continuare. Și până la sfârșitul veacurilor, lumea se va împărți tot așa. Bărbați care vor, și femei care se vor îmbrăca în aceste false acoperăminte pentru goliciunea sufletului, care poate fi și cultura. Chiar și cultura poate deveni un fals acoperământ. Dacă cultura nu urcă spre Dumnezeu, ea poate fi foarte frumoasă, poate fi o literatură bine scrisă, poate fi o operă excepțional de bine cântată, poate fi muzică frumoasă, dar dacă rămâne numai la nivelul ăsta și nu merge până la capăt, ea rămâne doar frunză de smochin cu care tu se acoperi goliciunea crezând că ai rezolvat treaba și că gata, ești acoperit și nu mai ai nevoie să te întâlnești cu Dumnezeu. De multe ori, cultura pentru mulți a fost o îmbrăcăminte de smochin, de frunze de smochin, care au părut că ți acoperă destul goliciunea ca să nu mai ai nevoie de altceva. A părut. Și poate să te mintă. Să te minte această părelnicie. Și nu că te minte, în general. Dacă nu ești până la capăt, te minte. Și, în general, începând din secolul 12-13, a început această minciună în lumea întreagă. Părerea că arta e pentru artă. Ea nu trebuie să urce spre Dumnezeu. Ea nu trebuie să meargă spre Dumnezeu neapărat. E în sine valoroasă și că te mântuiește cumva în sine, prin frumusețea ei. Fals, fals, nu te mântuiește. Te acoperă vremelnic, îți dă o bucurie, îți dă o părută protecție, dar nu te mântuiește, nu îți dă odihnă veșnică, nu îți va odihni inima. Exact cum zicea Țuțea despre Cioran, care era cel mai mare a fost cel mai mare scriitor de limbă franceză, cel mai mare stilist al limbii franceze. Adică putea să scrie atât de frumos încât să te facă praf în limba franceză. Cum n-a scris nimeni până la el, vă dați seama? Așa ajunsese Cioran. Și cu toate astea, chiar dacă era îmbrăcată în frumusețea limbii franceze, viața lui și în stilismul cel mai... Dar el nu ajungea la Dumnezeu. El nu, asta nu urca până la Dumnezeu. Și nu-l mântuia. Și cum zicea Țuțea, mă rog pentru Cioran să nu moară în lumea aceasta. Să se întâlnească cu Dumnezeu, să se împace cu Dumnezeu. Să meargă până la capăt, nu să moară în lumea aceasta. Adică aici, la nivelul frunzelor de smochin cu care te acoperi și zici că, păi da, ce? Mai, dacă mai vin și premii, dacă ești și vestit peste tot, eu m-am acoperit destul, cred că sunt odihnit. Dar nu ești. E o minciună. Foarte mulți oameni, începând din secolul 12-13, a început această iluzie după aceea cu renașterea în Europa și cu toate curentele care au venit, toate au venit cu aceeași iluzie că s-ar putea să te acoperi, să-ți odihnești conștiința și inima și sufletul fără să mergi până la Dumnezeu și Dumnezeu, de fapt, nu trebuie băgat în seamă. O greșeală fatală pentru oameni, pentru că nu se pot odihni în asta. Dovadă la ce s-a ajuns, ce a ajuns act. Adică a ajuns să se, într-un fel de descompunere, într-un fel de, uitați-vă, mergeți la Bienalele de la Veneția sau să vedeți ce e acum arta. De la tablou până la sculpturi, bideuri și pișoar pe care scrie numele artistului și zice Michel nu știu cum. Și stau 10 minute să uit la pișoar. Da, și zic că e artă. Nu e artă, nu are cum să te îmbrace. Și a decăzut-o mai mult. La început s-a păstrat tenta spre Dumnezeu, adică cum mergeți în marile muzee ale lumii și o să vedeți secolul 11, secolul 12, secolul 13, secolul 14, se caută încă Dumnezeu. În principal, în scenă este Mântuitorul, este Maica Domnului, este în principal, dar încetul cu încetul, cu cât trec veacurile, partea exterioară devine tot mai importantă, dacă până atunci, ca și în icoană, în afara chipului și a Sfântului și a Maicii Domnului și a Mântuitorului, restul prea puțin contează, munții, nu știu ce pe acolo, copăcei, sunt sau nu sunt, nu aia contează. Cu cât trece timpul, se vede această schimbare încetul cu încetul. Mai este încă Mântuitor, mai este încă Maica Domnului, care poartă chipul băiatului de la Prăvălie, Maica Domnului, Dona Clara din Colț. Deci și chipul Maicii Domnului se ia după oameni și chipul Mântuitorului, dar exterior, o să vedeți, și m-aș bucura să vedeți asta în marile muzee, o să vedeți în jurul acestor așa zise icoane care nu mai sunt icoane, că sunt tablouri religioase, cum apar o lume întreagă. E o lume întreagă. Oameni băieți cu vite, râuri, copăcei, orașe în spate, care sunt tot mai vizibile și tot mai clare. Parcă chipul Maicii Domnului și a Mântuitorului pălesc, încep să nu mai aibă așa importanță și lumea are o importanță mult mai mare și tot ce se vede în spate. După care încetul cu încetul începe să dispară cu pictura țărilor de jos, a olandezilor, și așa începe să dispară Maica Domnului și Mântuitorul și tot ce era cumva esențial sfânt și mergea spre Dumnezeu și apare doar lumea aceea, dar e oricum destul de mult. E frumoasă, e lumea care vădește cumva prezența lui Dumnezeu. Dar aceea și aceea începe să dispară tot mai mult și se ajunge la Picasso, se transformă într-o monstruozitate, se transformă în niște chipuri groaznice. Totul e un deconstructivism de tip Derrida. Adică se desconstruiește tot, până la nimic, se transformă în nimic. Până la pișoar. Cam asta devine omul. Mergeți la marele muzeu Momo din Berlin și nu vă vine să credeți ce vedeți acolo. E arca modernă. Niște statui din televizoare, târnate, nu știu cum, cu niște roz dințate, cu... Și că ăla e marea statuie. Cu niște conserve vechi de pe la gunoaie, puse pe acolo așa. Și ce poate să fie frumos ăla? Poți să-l pui ăla? Aia este arta? Cum a ajuns arta la măsura asta? Adică cum? Asta de fapt se vede cam ce a rămas în om. Cât a rămas în om? Ce mai e în om? Cât mai e în om? Și în om aproape că n-a mai rămas nimic. Dar asta toată este o încercare disperată a omului de a se acoperi cu aceste frunze. Dar aceste frunze sunt false fără Dumnezeu, ele se degradează tot mai mult până ajung la arta asta. Dacă trăiești destul de mult timp, ajungi la asemenea degradări. Dar tot așa haine de genul ăsta sunt și iluzia de îmbogățirii, iluzia că poți să ajungi la cine știe ce drepte ierarhice și să fii fericit și să fii îmbrăcat în sfârșit în slava lumii. Aici e o adevărată poveste în toată Noul Testament, că unii cred că slava lumii și cinstirea lumii pe care ți-o dă lumea este haina în care merită să te îmbraci, nu cinstirea și slava pe care ți-o dă Dumnezeu. Și Ioan Evanghelistul spune clar că unii au iubit mai mult slava lumii, zice, și mulți au crezut în el dintre farisei și cărturari, dar nu au venit să-l mărturisească sau nu i-au spus că cred în el, pentru că au iubit mai mult slava lumii decât slava lui Dumnezeu celui viu. Asta este realitatea. Adică au iubit slava aceea îmbrăcată, să se îmbrace în slava lumii, în cinstea de la oameni, în laudele oamenilor, într-o comoditate, într-o liniște, era socotită de ei mai importantă și o îmbrăcăminte mai sigură pentru golicinea lor decât slava lui Dumnezeu. Și asta iarăși o altă haină falsă în care încearcă omul să se îmbrace. Nu este rău să încerci să ai toate lucrurile astea, la o anumită măsură, fără să renunți la slava lui Dumnezeu. Dar dacă astea devin scop în sine, atunci... Și dacă crezi că asta este rezolvarea și astea sunt hainele cu care trebuie să te îmbraci ca să fie bine, ai greșit. Ai greșit. Deci pentru bărbat, dacă bărbatul vrea să iasă din această falsă acoperire cu ori cu averi multe, ori cu planul de construcții, ori cu... Da. Mi-aduc aminte cum zice Mântuitorul, că precum era înainte de potopul lui Noe, că oamenii mâncau, beau, se măritau, se însurau, făceau copii, să deau, zideau, construiau și a venit potopul și s-a terminat totul, așa va fi la sfârșitul veacului lor. Și de fapt Mântuitorul ne spune acolo că sfârșitul acesta al veacurilor nu e cum ne credem noi, că vai ce chinuri, vai toți oamenii speriați prin morminte. Nu, nu. Să fie bine, înțelegeți? Tot mai bine. Și că e un pericol imens în binele acestea, pentru că oamenii vor avea impresia că se îmbracă în această haină și că e sigură. Și că, adică oamenii vor bea, vor mânca, se vor distra, se vor împerechea, se vor trăi tot ce înseamnă fericire aici pe pământ, crezând că se îmbracă cu ea și că asta e singura soluție. Nicio alta nu este. Și mai ales vor construi, vor planta, vor sădi, vor face, vor drege, vor investi. Și toate acestea, de fapt, știți cum e omul când îi merge bine. Cum e omul când îi merge bine, când face, când trece, când le-a face? Mândru, foarte mândru. Are o părere de sine, privește de sus pe ceilalți. Mânios uneori, aspru, neîndurător, critic cu ceilalți. Așa este când merge omul. Deci asta va fi chipul omului, sfârșitului. Omul va merge bine, va fi mândru, lăudoros, bățos, va privi de sus. Și această îmbrăcăminte cu care se va îmbrăca, care crede că îl acoperă, de fapt, nu l-a acoperit. Și atunci, este acest mod de a, urma, de a încerca să te acoperi, pe care urmează foarte mulți bărbați. Foarte mulți. Și femei. Sau modul de a te acoperi căutându-L pe Dumnezeu și împăcându-te cu El. Toată viața ta să-L cauți. Chemarea aceea, spuneți-le să vină după mine în Galileea. Asta e o chemare de o viață, înțelegeți? Să-L cauți pe Dumnezeu. Tot restul vieții să-L cauți pe Dumnezeu. Să nu-L uiți pe El, să-L cauți pretutindeni și după aceea să meargă pretutindeni să spună că L-au găsit pe Dumnezeu, cât L-au găsit, îi trimite în toată lumea, mergând de Ierusalim la toate neamurile, spune tuturor toate aceste adevăruri. Ăsta e rolul bărbatului, până la urmă, dacă el poate să... Aici aș poate arăta și sau poate să satisfacă și dorința și așteptarea lui, de dorința de a trăi lucruri excepționale, de a face lucruri excepționale, de a trăi adrenalina la maxim. În asta se trăiește, nu în a avea curajul să-L mărturisești în mijlocul oamenilor, pretutindeni unde te vei duce, în a avea curajul să nu te lepezi de El, în a avea curajul să mergi mai departe cu El, să urmezi poruncile Lui, să spui și altora. Asta e jumping duhovnicesc. Extraordinar de greu. Și pentru femeie este să spună în casa ei, cu familia ei, mergeți și spuneți apropiaților voștri, mergeți și spuneți apostolilor, care erau cei mai mulți dintre ei, erau fii, erau soți, erau acolo, trebuie să spună ea. Ea nu este trimeasă în lumea întreagă, pentru că este mult mai periculos, e mult mai, ea e mult mai sensibilă, e mult mai vulnerabilă în fața răutății lumii. Dar bărbatul e trimis acolo, înțelegeți? Acolo e trimis. Și el, dacă face asta, dacă va fi un temător care își va ascunde credința, care se va, nu va zice nimic, care nu va mărturisi niciodată, nu își va odihni niciodată inima, nu se va reîmbrăca în Hristos, va rămâne gol, pustiu. Nu trebuie să meargă la capătul lumii, dar să nu fie un fricos. Să nu fie un fricos în fața lumii. Aici trebuie să-și arate el să nu fie fricos. Nu că se bate cu ursul, nu că trage cu pușca, nu că face nu știu ce, nu! Aici, să nu-i fie rușine de Hristos. Să nu mărturisească, dar eu cred în Hristos, eu, și să-l poată mărturisi așa cum l-a trăit el. Și dacă face asta, bărbatul nu va fi un ratat, un gol, un pustiu, care va încerca să-și acopere goliciunea asta cu beția, cu astrânsul de averi, cu orice, numai să facă ceva. Asta e calea pe care Dumnezeu i-a dat-o bărbatului. Asta e numai una dintre și n-am citit aproape nimic. Și dacă, deci cred că dacă am vorbit alte lucruri, mai avem de vorbit vreo 6-7 întâlniri despre bărbat. Dacă tot a zis că numai de femeia mea, nu, să mai vorbim. Dar aș trece la Sfântul Simon Zelotul și data viitoare mai vorbim despre bărbat, dar și despre femeie. Sfântul Simon Zelotul a fost unul dintre cei 12 apostoli. Apare doar la amintit doar la Matei, Marcu și Luca, nu apare amintit la Ioan. Ioan nici nu intră în detalii, nu stă să spună aceștia erau apostoli, el merge la esență. Și în Evanghelia de la Matei este numit Simon Cananeul, că era din Cana. Era din Cana Galilei. Și la Sfântul Apostol Luca îl numește Simon Zilotul. Era numit Zilotul pentru că cei mai mulți spun pentru că era foarte plin de zel. Adică el era mirele din Cana Galilei. El a fost mirele din Cana Galilei și după ce el era cel care trebuia să fie pedepsit sau de care să râdă tot satul și lumea. Că mirii erau cei care se ocupau de băutură la nuntă, de vin, că nu făceau alte băuturi. Vinul era atunci. Deci mireasa se ocupa de alte chestii și rudele miresei. Mirele și rudele mirelui se ocupau de alte lucruri, dar mai cu seamă mirele era cel care trebuia să fie vinul. Și aceste nunți aveau cumva ceva din toate și nunțile la evrei aveau ceva din sărbătoarea Paștilor. Adică erau 4 potire din care trebuia să se bea în timpul nunții în 4 momente separate. Fiecare om trebuia să fie și de obicei bea unul și dădea la ceilalți, unul care era mai important, mirele de obicei, bea și dădea și beau toți așa și era o dită mai, un potir mare, ceva, din care beau toți. Așa era. Nu că își puneau un pahar, asta e o chestie modernă, nouă, de acum, beau toți din același. Ei, și a nu se împlini aceste 4 potire care trebuie date la fiecare să bea și a nu se face rânduială, ți-ai dat anuntă, adică, păi cum? Cum adică? Cum nu mai este vin? Probabil că atunci când a venit Maica Domnului să spună Mântuitorului, probabil că se băuse a 2-a oră sau a 3-a oră și pentru a 4-a oră nu mai era vin. No, ce facem acum? Ce facem acum că mirele urma să fie luat în râs, în bajocură de rudele mireze, care probabil că urmau să-i spună tot restul vieții, nenorocitule, nici la nuntă n-ai fost în stare să fie vinul ăla, domnule, acolo. Au fost și prost vinul. Dar și, nu știu ce, o și zis nașul, păi pune vinul cel bun la început, nu pui vinul bun. Pui la început vinul bun și vinul rău îl pui la sfârșit. Adică, na, când se mai amețesc aia pe acolo, nu mai simt ei că e rău. Așa făceau mulțeni, știți. Nu, dar așa făceau. Că vindeau vin la saș. Și aduceau în butoaie, nu știu, și dădeau vinul cel mai bun. Wow, vinde Vâlcea, vinde nu știu ce, vinde Răgășani. Wow, erau pe spate. Și șvabii și sașii cumpărau și ziceau 7 butoaie. Și numai un butoi sau 2 erau așa, restul era mai poșircă, mai nu știu ce. Aole, și ăștia au fost dezamăgiți, rău de tot. Și au mai încercat ei mai multe feluri, dar tot înșelau, tot înșelă cu șmecherii. Și atunci au făcut ei, au descoperit, au făcut pe un tip Schmecher se numea, dar are un înțeles în germană Schmecher, nu e Schmecher cum... Asta e preluat de olteni și folosit după aceea, că asta e Schmecher, mă, adică te găsește, te știe că ai înșelat, că te înșală el. Și eu am găsit unde ăsta, un fel de gustător de vinuri, nu mai știu cum se numește, și ăsta trebuia să guste fiecare și mai stai și la butoiașul ăsta, se vede, nu e vin de ăla, dați vin adevărat cum am fost la început, când a fost vorba. Și ăsta era șmecherul. Șmecherul sas. Știți? Și așa se făcea și. Deci nu se făcea, asta se pare că tot în bazinul, în tot bazinul mediteranean se făceau șmecherii de astea. Păi, nu, îți dai prima dată vinul bun, după aia dai ăla rău, nu știu ce. Și probabil că între potirul 2 și 3 sau 3 și 4 nu era vin. Și când a făcut-o pentru al patrulea potir ce vin, adică când au băut, a zis nașul, fai de capul meu, păi dar trebuia să pui vinul ăsta dumne la primul, dom'le, nu ultimul, adică cum? Și Maica Domnului cumva a avut inima îndurerată față de Simon Zelotul, săracul, care urma să primească ceartă și suferi. Da, și necazuri. Și ea a mijlocit pentru el și chiar dacă Maica, chiar dacă Mântuitorul nu trebuia să înceapă minunile atunci, a făcut. De aceea zice Mântuitorul, femeie, nu este încă timpul meu, dar nu este nu numai că timpul lui pentru a face minuni. Timpul meu n-a sosit încă, adică timpul meu ca să fiu mire și să dau eu vinul, n-a sosit încă. Asta era înțelesul, înțelegeți? Adică eu încă nu sunt mire. El este mire la fiecare liturghie, el dă vinul, știți? El este mirele și noi suntem miresele, invitații care venim să luăm vinul sângelui său veșnic. Dar acolo a zis încă timpul meu n-a sosit încă. Și totuși Maica Domnului a insistat și el a făcut atunci prima minune. De fapt, insistența Maicii Domnului a făcut ca acest mire să se cutremure în adâncul ființei lui și să-l urmeze pentru tot restul vieții. Datorită insistenței Maicii Domnului, Sfântul Simon Zelotul a devenit apostol. Dacă Maica Domnului insista, el era un oarecare nei ca nimeni care, na, făcut și el nuntă, își vedea de treburile lui, Mântuitorul nu avea nicio treabă cu mulțitul vinului, se făcea nunta cum se făcea și cu asta basta. Adică rămânea un Simon, dar pentru mijlocirea Maicii Domnului, Simon a devenit apostolul Hristos. Și nu pentru... Și cred că Simon Zelotul cumva totdeauna va veni cu Maica Domnului, oriunde e chemat. Oriunde e chemat, n-are cum să nu vină cu Maica Domnului. Și cu Mântuitorul, dar și cu Maica Domnului. Și chiar când aveți o viață bună, liniștită, chiar când petreceți zile frumoase, să vă aduceți aminte că Dumnezeu a făcut o minune mare și l-a tras spre El pe Simon Zelotul în timpul unei nunți, nu? L-a tras spre El și Simon, atât de, oamenii zic că se numea Zelot, pentru că atâta râvnă a avut pentru Hristos, după ce încât s-a lăsat tot, până la urmă a venit și soția cu El, adică mireasa. Dar a lăsat tot, nu și-a mai continuat viața lui obișnuită, nu a mai făcut nimic decât a mers după Hristos, n-a putut să se mai desprindă de El. Deci avea un zelotism, zelos, adică zelos, era zelos. Deci principalul motiv pentru care a numit Simon Zelotul este că era zelos, plin de zel față de Hristos și a dovedit-o și prin asta, că n-a mai continuat nunta, adică a mers după Mântuitorul. Dar al doilea motiv pentru care a numit Zelot, unii spun că ca și Iuda Iscarioteanu și ca și Ioan și Iacov, într-o anumită măsură, făceau parte din familii care proveneau dintre zeloți. Adică familii care erau încartiruite cumva acestui partid politic al zeloților, care luptau împotriva romanilor, ori ei, ori alții înaintea lor făcuseră asta, și ei cumva rămăseseră denumiți în sat și peste tot zeloți, că făceau parte din acel partid tainic, care lupta împotriva romanilor și era într-un continuu război cu ei. Alții zic că din cauza asta este numit Zelot. Se pare că de mici și familiile lor se cunoșteau, pentru că e foarte aproape Cana de Nazaret. Și atunci, în vremea aceea, nu trăiau mulți în Nazaret și nu trăiau mulți în Cana. Și se cunoșteau între ei și de aceea au chemat-o pe Maica Domnului la nuntă și pe Mântuitorul, pentru că se știau probabil de când erau mai mici. erau apropiați cumva așa, măcar din vedere și din auzire, dar eu cred că mai mult chiar. Nu se știu foarte multe despre el. După ce s-a întâmplat acest lucru în Cana Galilei, nu se mai știa aproape nimic. Decât că a fost pretutindeni unde au fost cei 12 apostoli și după înălțarea Mântuitorului și pe pogorârea Duhului Sfânt, el a primit și el chemarea să meargă în propovăduire și a plecat prima dată în Egipt. A coborât în Sudanul de astăzi, undeva în Sudan, în zona aceea. A propovăduit, atunci era numită Mauritania. După aceea s-a întors înapoi prin Marea Roșie, pe Nil. Știți, făcuseră de pe vremea perșilor o legătură între Nil și Marea Roșie. Și se venea pe Marea Roșie, se intra pe un braț mic al Nilului, ca un canal, și se urca pe Nil până la ieșirea în Marea Mediterană. Și de acolo, cu o corabie, au ajuns în Britania, așa încât britanicii, Marea Britanie, îl socotește ocrotitorul lor, dintre sfinți, pe acest Simon Zelot. N-a stat mult acolo. În vremea aceea era în Imperiul Roman și erau deschise toate granițele. A mers până acolo. S-a întors înapoi și împreună cu Sfântul Apostol și Evanghelist, Sfântul Apostol Andrei, cu care se pare că se înțelegea foarte bine, au propovăduit în tot nordul Turciei de astăzi, unde e Trapezuntul Trebzon. Astăzi e Trebzon, e o localitate în Turcia de nord. Acolo a propovăduit în zona de nord a Turciei, unde acum, unde era Paflagonia, unde e Pontul. Știți, de acolo era și Pilat din Pont. Știți că de-aia e numit din Pont. Regiunea Pontului este în zona de nord a Turciei. Aici e Turcia și aici e Marea Neagră. Partea asta de nord a Turciei. Aici era Paflagonia, aici era, este o parte mai înaltă puțin a Turciei aici, așa? Și aici e Crimea, aproape că e cea mai apropiată distanță între. Și aici este Pontul. E, Pilat era din Pont, de acolo. Să știți că era din Asia Mică, din Pont. A propovăduit acolo în Pont, a propovăduit în tot pe malul nordic al Turciei, sudic al Mării Negre și a mers până spre Georgia și acolo împreună cu Sfântul Apostol Andrei. Sfântul Apostol Andrei s-a întors înapoi și a mers prin Dacia, prin Sciția Mică și a ocolit Marea Neagră, în Sciția Mare, la ruși pe sus, atunci nu erau ruși, și pe la ucraineni. Și iar Sfântul Simon Zelotul a rămas în Georgia, în zona Georgiei și în Caucaz, în zona aceea. Și a propovăduit mai cu seamă în vestul Georgiei de astăzi, numită Abhazia, zonă care acum mi se pare că este sub control sovietic, sub rus, și care nu mai e din Georgia, în zona Abhaziei. Acolo este și acum o mănăstire închinată Sfântului Simon Zelotul. Se mai numește Noul Athos, în orașul Tkum, Tkum. Este construită chiar pe locul unde a avut loc martirul Sfântului Simon Zelotul, care a murit răstignit ca și mântuitorul acolo. Au fost mai multe biserici reconstruite de-a lungul secolului deasupra locului aceluia. În secolul 12-13, niște monahi din Athos, de origine georgieni, au revenit acasă din Athos și au reconstruit și au făcut o mănăstire acolo și din momentul acela s-a numit Noul Athos, pentru că reveniseră din Athos monahi. A fost cunoscută și fortificații în jur. Aici se află și o parte din moaștele Sfântului, o parte, pentru că moaștele au fost duse la Constantinopol, cea mai mare parte a lor, aici rămasă doar o părticică, cum s-a străduit împăratul Constantin cel Mare să le aducă acolo, și au fost la Biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol mult timp, împreună cu toate celelalte moaștele Sfinților Apostoli. Și de acolo, în perioada cruciadelor, au fost furate. Acum, cea mai mare parte a lor se află la Toulouse, în sudul Franței, în Catedrala Mare din Toulouse. Și o altă parte la Roma, la Catedrala Sfântul Petru Mare, Vatican, acolo. Și aici o mică părticică, când le-au luat, au lăsat ceva, n-au luat complet totul. O parte a moaștelor, mănăstirea este pe malul stâng a râului Psirtki, foarte greu de. În tot decursul secolelor, biserica a fost reconstruită, dărâmată de mahomedani, dărâmată de perși, din nou, de mai multe ori, mai multe distrugeri, ultima distrugere devastatoare a fost a sovieticilor, a fost reconstruită, acum este catedrala eparhiei Tcum, acolo, eparhie georgiană. Lângă biserică se găsește o peșteră unde se pare că a trăit o vreme și s-a rugat Sfântul Apostol Simon Zelotu. Exact cum este peștera Sfântului Andrei la noi, așa este acolo peștera Sfântului Simon Zelotu. Dacă ajungeți acolo, dar puțin probabil să ajungeți, pentru că nu mergeți în Georgia, trebuie să intrați în Rusia și e foarte complicat. Cei din Abhazia îl consideră pe Sfântul Apostol Simon primul lor apostol, care le-a adus cunoștință despre Hristos. Alături de Simon în Abhazia e cinstit și Sfântul Andrei, care ar fi ajuns până acolo, după care s-a întors și... Așa că chiar și în peșteră o să vedeți și icoana Sfântului Andrei, cel întâi chemat. Călătoriile, predicile Sfântului Apostol și nu numai la Sfântului Apostol Simon, și la Sfântului Andrei sunt păstrate în scris în cronicile vechi georgiene, dar și în izvoarele grecești și latinești care au rămas. De exemplu, despre asta și despre faptul că acolo a murit Sfântul Simon Zelotul, vorbește și Origen în secolul II, vorbește și episcopul, Sfântul Episcop Dorotei de Tir în secolul IV, Sfântul Episcop Epifanie al Ciprului în secolul IV, Sfântul Nichita al Paflagoniei. V-am spus că Paflagonia e la casa Turciei aici undeva, sus. În secolul IX, Sfântul Ecumen în secolul X. De asemenea, în zonă sunt multe dovezi care țin de toponimie și de arheologie timpurie, în care se vorbește clar de existența și de trăirea acolo a Sfântului Simon Zelotul. Deci acești sfinți, Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Simon Zelotul, ar fi ajuns aici în Georgia de vest, Abhazia, venind spre Israel, au trecut prin Capadocia, adică prin Turcia, și după aceea s-au întors înapoi spre prin orașul de coastă Trapezunt, care e acum Trebzon. Dacă mergeți în Turcia, ar fi mare că să ajunge și la Trebzon, mai ales că acolo la Trebzon, după cucerirea capitalei Constantinopolului și mare parte a Imperiului de Latin în anul 1204, acolo la Trapezunt s-a făcut un mic imperiu. Deci acolo s-a strâns rămășițele Imperiului Bizantin la Trapezunt. O altă mică parte s-a strâns în Epir. Și acolo în Trapezunt s-a păstrat în continuare Imperiul Bizantin. Acolo s-a retras și Patriarhul. Acolo a mers la Trapezunt, a mers Sava al sârbilor ca să câștige independența Patriarhiei Sârbiei și să fie recunoscut el ca arhiepiscop autonom al Serbiei, acolo la Trapezunt. Deci dacă mergeți în Turcia, nu uitați să mergeți până la Trapezunt, pe malul nordic al Turciei, sudul Mării Negre. Creștinul a fost adus în Albania, Georgia de vest, de Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Simeon. Au ajuns aici venind în Israel, mai apoi Capadocia, prin orașul Trapezunt, Trebzon. Cei doi au predicat cuvântul lui Dumnezeu și în toată partea sudică a Mării Negre. Sfântul Andrei a plecat spre Sciția, Sfântul Simeon a rămas în Georgia de vest. Sfântul Simeon a călătorit în multe alte locuri, se spune că în Africa, cum vă spuneam, Egipt, Mauritania, Persia, Marea Britanie, Asia Mică, Georgia, locul și modul în care a fost martirizat. Una dintre cele mai vechi tradiții susține că Simeon a fost martirizat aici, în Georgia. Este un autor vechi, Moise din Chereon, care spune că Sfântul Apostol a primit martiriu aici, în Abhazia, prin răstignire. Tradiția georgiană spune că Sfântul a predicat în Georgia Apuseană și a fost înmormântat aici, în satul Anacopia, acum mănăstirea Noul Athos. În România, moaștele lui pot fi găsite la Biserica Podeanu, din piața Chibrit, din București. E foarte interesant cum au ajuns aici. O părticică din moaștele Sfântului Simon Zelotul au fost aduse în Creta. Și acolo în Creta, înainte de anul 1958, sau în jurul anului 1958, a ajuns un episcop de Oradia, Valerian Zaharia se numește. Era, nu știu cum a reușit să meargă el, nu știu ce delegație, ceva a fost, și a ajuns el în Creta. Și acolo a avut mare trecere înaintea arhiepiscopului Cretei și nu știu ce discuții au fost. El era ca un trecuse prin persecuții și era ca un martir, Valerian Zaharia acesta. Și a fost impresionant pentru greci și i-au dat o parte din moaștele Sfântului Zima Zelotului care le aveau ei. Și în 1959, asta era în 1958, perioada comunistă grea, în 1959, când a venit decretul la 410, când s-au desfințat zeci de mănăstiri, sute de mănăstiri și mii de monahi au fost dați afară din mănăstiri, Valerian Zaharia s-a opus complet, deci n-a fost de acord. Și pentru asta a fost scos din scaun, a trăit prin diferite mănăstiri ca un fel de monah condamnat și de care le era frică să se apropie monahii, pentru că erau tot timpul urmăriți de securitate. A trăit greu, greu de tot. Și asta era în 1959, nu l-au arestat, dar l-au lăsat așa prin mănăstiri urmărit continuu. Și tot a umblat din mănăstiri, 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 ca un pribeac, care mai rămăseseră deschise, până când, în 1971, a fost primit într-un fel de casă, o să vedeți dacă mergeți la București, la Biserica Podeanu, din piața Chibrit, nu știu dacă se mai numește Chibrit acum, dar așa e numită peste tot. Dacă mergeți la această Biserică Podeanu, o să vedeți că în jurul bisericii sunt mai multe clădiri dependențe ale bisericii. Și în acele clădiri, totdeauna preoții de la Podeanu au găzduit tot felul de oameni. Au avut ei dragostea asta. De exemplu, dintre ultimii care au fost găzduiți acolo, a fost sora lui Daniel Turcea, Lucia Turcea. Ea acolo a și murit. Adică a fost găzduită în acele dependințe ale Bisericii Podeanu. Ei, în 1971, umblând ca un fugărit prin țară, a fost găzduit de preoții de la Podeanu la biserica, în acele dependințe, și acolo a stat din 1971 până în 1996, când a murit. Da, a murit. A fost atât de zmerit, n-a ieșit cu nimic, evident, să n-a spus nimănui nimic. Era ca un, ca un bătrânel, așa, care nu ai fi dat doi bani pe el, că nu știai că e biscop. Și trăia într-o astfel de cămăruță, căsuță, unde avea el o cameră pe care o dedicase numai acestor moaște. Și nu intra decât el câteodată și cu mare evlavie. Deci avea mare evlavie. Și nimeni nu putea să intre acolo, decât apropiați, oameni apropiați. Și la sfârșitul vieții, în 1996, a arătat actele care le primise din, din Grecia, de la Creta și toate cu moaștele, și a spus că pentru, a transmis că pentru că a fost astfel primit și ținut și găzduit de Biserica Podeanu, le donează definitiv și revocabil Bisericii Podeanu. Și Biserica le-a luat, le-a verificat, au întrebat și prin Creta, au aflat că da, așa este, și le-au pus la închinare și au făcut un fel de baldachin pe care ei l-au cumpărat, l-au făcut asemănător cu baldachinul pe care l-au găsit în galerii, în subteranele Romei, acolo unde sunt înmormântați sfinții. Îmi scap acum. Catacombele Romei, unde sunt îngropați și Chiril și Metodiu, creștinătorii slavilor, și au așa un fel de baldachin foarte frumos acolo. Și aceștia, preoții de la Podeanu, au făcut un fel de baldachin asemănător, mai mic, da, asemănător cu acel baldachin, și au pus maștele Sfântului Simeon Zelotul și ele sunt în București. Dar nu sunt prea cunoscute, știți? El, numai după 1996 au început să fie, și oamenii nu prea știu, nu. Nici nu știu cine e Simeon Zelotul. E unul dintre apostoli, greu știu oamenii că e unul dintre apostoli, dar nu știu că e Mirele din Cana Galilei și că, de fapt, el s-a aflat încetul cu încetul și, în general, cei care se căsătoresc merg acolo, cei care au probleme căsătorie, cei care, în general, cei care sunt legați de căsătorie merg acolo. Cam acestea despre, să știți că nu sunt multe, nu se știu multe despre, foarte puțin. Dacă aveți întrebări... Dar, la Toulouse, mare parte partea moaștelor sale, și la Roma, dar la Roma, la catedrala cea mare, chestia e atâta de, nu știu, prin ce sacristii, ținut pe acolo, că nu poate nimeni să intre, așa că vă duceți degeaba. Cred că și la Toulouse degeaba. Că și acolo, nu știu pe unde le țin. Mai degrabă decât cultura te poate conduce către Dumnezeu, natura și animalele, nu putem zice că mai degrabă. Cred că toate trei, probabil că mai repede și mai ușor natura și animalele, pentru că cerul răspuns la Dumnezeu și facerea mâinilor Lui, adică toată facerea mâinilor Lui, vestește cumva lucrarea lui Dumnezeu. și animalele și făptura și natura vestește cumva prezența și existența lui Dumnezeu care le ține pe toate și care le-a făcut de o asemenea frumusețe fără seamă și o asemenea armonie. Da, dar și dacă oamenii sunt apropiați de Dumnezeu și astfel fac arta și atunci și aceea poate deveni, cum zice Nichifor Crainic, nostalgia paradisului. Adică el spunea că adevărata artă este o nostalgie a paradisului pierdut. Dacă ea își pierde rostul ăsta de nostalgia paradisului pierdut și nu știu ce este altceva, atunci devine frunză de smochin. Vreți să zice ceva? Păi da, asta s-a întâmplat. Ei au cinstit aceste moaște și au fost mare cinste, să știți. Mare, sute de ani, mii de ani. Dar, de exemplu, și acum, dacă mergeți la Loreto, în Italia, unde este casa Maicii Domnului. Casa care e partea zidită din fața a Maicii Domnului din Nazaret și care a fost adusă acolo de o familie de bizantini, angelii, și care atunci când au venit musulmanii au vrut să o salveze și au lăsat parte din spate, care o vedeți acum la Nazaret, care cumva ține de o peșteră, că așa e fiecare casă, așa era făcută, peșteră în spate și pe aceea în față construită și toate partea din față, cărămide cu cărămide, au fost luate și aduse prima dată în Croația, pe coasta Epirului, adică în zona Bizanțului cât mai rămăsese, după care când și acolo era în pericol, au trecut-o în Italia și a ajuns să fie la Loreto. Și acum când se fac studii asupra pietrei, se vede clar că e piatra de Nazaret, adică indiscutabil, nu e nicio discuție. Nimeni nu se îndoiește că e piatra de Nazaret. Cum a ajuns piatra de Nazaret acolo? Exact aceeași structură, aceeași, dar sunt crămiți mici așa, deci din piatră, nu sunt blocuri mari. Și, domnule, foarte frumos ocrotită casa asta, foarte frumos. Este un baldachin sau un fel de, care o acoperă exact cum, dacă am spus la Sfântul Mormânt din Ierusalim, așa e acoperit Sfântul Mormânt cu o clădire micuță, așa, ați văzut? Exact așa, mai mare, o clădire mai mare și mai frumoasă decât acoperă casa Maicii Domnului și peste această, peste acest baldachin de piatră foarte frumos făcut, care acoperă casa Maicii Domnului, este catedrala Dita Mai și, ce să mai spun, cinstire mare, adică nu, eu nu știu dacă noi am fi putut să facem asta în perioadele noastre de turcisme și tătărisme și nu prea puteam să facem asta. Nu știu ce mai rămânea din el, dacă rămânea la noi. Că focușanul, știți cum e focșan? Focșan e focușanul. Adică, de-aia se numește focșan. Adică veneau tătarii, prădeau toți și focușanul. Și cam așa a fost până la noi. Adică, nu, greu, greu. Dar acolo, uite că s-au păstrat. Adică, mare lucru că s-au păstrat. Acum, de câteva sute de ani, de la Revoluția franceză, de la iluminism, de la nu știu ce, au început să scadă toată această cinstire. Și aproape că ele s-au izolat cumva, s-au închis în. Dar, nu știu ce să zicem, eu zic că a fost o zonă care a fost ferită de marile încercări ale istoriei și s-au păstrat foarte multe, altfel nu rămânea nimic. Într-un fel, îmi dau seama că dacă rămâneau aici, nu știu dacă mai rămânea ceva, dacă rămânea Sfântul Nicolae la Mira, dacă vedeți acolo și a fost cum îi spart mormântul acela și ruinele acelea și mormântul lui spart, pur și simplu, se vede cum au avut să fure și păi nu mai rămânea nimic. Nu știu unde se puteau ascunde. Nu știu cine le putea ține. Cine le putea ocroti. Pentru că turcii, la cea mai mică revoltă a creștinilor, asta făceau. Își băteau joc de ce aveau ei mai sfânt. Așa cum la sârbi au luat moaștele Sfântului Sava și le-au ars în ziua de Paști. Le-au ars. Înțelegeți? Cel mai mare sfânt al lor. L-au ars pe o colină, acolo, ca să vadă toți. Păi puteau să facă asta cu orice sfânt, dacă... Dar așa s-au salvat. Dacă Iisus a cedat rugăminții Maicii sale la Nuntă din Cana, deși nu era momentul, înseamnă că și noi mai degrabă să o rugăm pe ea în rugăciunea noastră. Da, putem, cum să nu? Asta e... Să o luăm și nu să o rugăm pe ea. Să o luăm pe ea împreună rugătoare cu noi, să o rugăm pe ea să roage pentru noi. Adică oricum ea va cere Domnului Dumnezeu. Nu face ea de la sine așa de... Deci trebuie să știți asta, că Maică Domnului se supune Fiului Său și îl iubește enorm. Și le spune El, tot timpul arată, El, spre El să mergi, El face. Nu, lasă că noi știți, facem exact cum... Exact ca acela de la Iacob Salichis, care venea și zice, Maică Domnului era bețivul statului și ea nu știa că părintele e în altar. Și a intrat așa, liniște, pace, a intrat și zice, maică Domnului, măi, lovesc soția, măi, mă, bă, de-acum trebuie să mă înțelegi, nu știu ce. Și părintele zicea, nu-i bine ce faci, nu-i bine. Dar el ăsta n-a crezut că e un părinte, a crezut că e fiul. Și a zis, tu să tragi că ești mic, să asculți de mama. A crezut că e Iisus Hristos care zice că nu faci bine. Și... deci noi am face chestia asta, dar nu, nu e așa. Mama, mama ascultă de fiul și îl roagă pe fiul. Sima Zelotul și-a dat seama de minuna făcută de Iisus și de intervenția. Dar cum să nu? Păi dar vă dați seama că au fost niște oameni, niște slujitori aia care de la nuntă, care au pus apă, au stat, au așteptat, au scos... au scos vinul, i-au dat unul, nu, a zis, extraordinar, păi cred că au beut mai mulți. Credeți că ei n-au spus? Păi măi, fraților, știți de unde e apa asta? Și a fost așa o revoluție acolo, pur și simplu. Cum credeți că a stat în taină, nimic nu s-a știut? Oamenii pot să tacă, nu tac oamenii. Ce se poate face cu bărbatul care a pornit căutarea lui Dumnezeu în spiritualitate? În spiritualitate de tip New Age, deși a fost martor la practici foarte ciudate, dar continuă cu încăpățânare. La oamenii aceștia, dacă ai făcut tot ce ai putut, te-ai rugat, ai încercat, ai vorbit cu ei, nu poți decât să zici, cum a zis Părintele Rafael Noica, a venit vremea să lucreze Domnul. Lăsați-i mâna Domnului. Nu mai putem noi să facem nimic, dar lăsăm unul la Dumnezeu și Dumnezeu știe să lucreze dacă El nu vrea altfel. Și eu cred că până la sfârșit va lucra Dumnezeu. Tot aud între noi, fetele, femeile, că trebuie să îmbătrânim frumos, că nu avem dureri, să nu avem dureri, nu se poate asta, neputințe, să facem acum tot ce se poate cu medicamente, suplimente, sport. Bine, omul trebuie să încerce, dar să nu-și facă iluzii că nu se poate, măi, fraților. Am cunoscut nenumărați oameni care nu pot să înțeleagă că ei îmbătrânesc. Înțelegeți? Și după 40 de ani, când încep mici dureri, mari, 45, mai multe, 50, mai multe, intră la bănuie, nu zici ce mi se întâmplă, ce-i cu mine. Bărbați, femei, dar mai ales femei. Și mai ales care n-au avut boli mari. Sau care n-au avut copii, să zicem, și care n-au trecut prin acele încercări ale nașterii și așa. Băi, sunt disperate, s-a întâmplat ceva, cineva face farmece, ceva, femeie, se găsesc o soluție, trebuie să nu știu ce. Nu, domnule, ești om și vei muri, înțelegeți? De acum încep polile, asta este. Așa trebuie să fie, dar nu să primească chestia asta. Și din momentul ăla încep să caute medici, încep să caute soluții magice, încep tot felul de nebunii, crezând că se rezolvă. Nu se prea rezolvă, se mai îndreaptă așa puțin, nu se rezolvă. Gata. De aceea vă îndemn să faceți câte puteți face acum. Că toți ziceți voi că ei o să țin posturile mai încolo. Când bătrân, nu o să mai țin nimic. Mă doare și aici, mă doare și aici. Nu faci nimic. O să fac metanii mai târziu. Nu, acum, fă, acum. Nu o să mai poți face după aia. Nu să vedeți. Dacă nu faci acum, s-a terminat. Drept să vă spun, n-am citit nicio viață de sfânt să avem grijă de... Păi nu e rău neapărat, acum trebuie omul să facă ce poate, mai ales când se poate, mai ales că societatea a îngăduit și s-au descoperit tot felul de chestii care te ajută. Adică ar fi aberant să nu faci nimic, să îmbătrânești, să te cocârjești, să te, nu știu cum, cum nu se ajutau înainte vieții oameni, munceau și se cocârjau și ați văzut câți bătrâni, nu știu, nu ați văzut, la țară. Fără dinți și distruși și sărăcuții de ei și fereau. Păi și când poți acum să totuși poți să fii. De ce să le ispitești pe Dumnezeu? Fă ce poți face oamenii ăștia. Nici nu te iluziona că veșnic tânăr înfășurat în mantați. Veșnic tânăr vei muri cu puține riduri, dar vei muri. Da, deci nu poți nici cum să... N-ai cum să ieși din chestia asta. N-ai cum. Dar... nu am nimic cu cei care săraci se strădesc. Acum să nu fie prea mare strădanie, adică să nu fie disperată de strădania de a mima că tot e perfect, că ești ca tinerețe. Nu cred că e bine asta. Vă rog să... să amintiți de pelerinajul pe jos, sâmbătă, 24 mai, de la Mănăstirea Pisol, la biserica din satul Cinciș, 12 km, pe jos, preț 90 de lei. La Romina. Deci dacă s-a amânat, știți că n-a fost sâmbătă asta, acum o să fie frumos sâmbătă viitoare, cald. Oh, ce multe sunt. Da. Nu se poate fără durere și boală, totuși. Nu se prea poate. Adică ați văzut că și în vremurile bune, când ați crezut că sunteți zei, și tot au fost dureri, tot a durut un timp, tot nu știu ce, tot o boală, tot o tusă, tot nu știu ce. Dar apoi când? Pur și simplu, măi, uitați-vă la o mașină, oricât de bine e făcută, după un timp, domnule, o îmbătrâni și se mai rupe materialul, se rupe cureaua, nu mai merge. Adică așa e și la corp. Nu mai țin încheieturile, nu mai... Nu. Cam asta e, n-ai ce face, n-ai ce face. Dar asta toate te pregătesc pentru o altă lume. Te fac cumva să nu te mai simți confortabil în trupul ăsta și să-ți dorești, gata, vreau să plec. Mi-am dat seama, nu asta e locul în care vreau să rămân definitiv. Și te pregătește cumva. Nu așa, totul e perfect. Păi dar nu mai vrei să pleci în vecii vecilor. Nu mai, ori, asta e o pregătire cumva. Până și ochii, nu mai vezi bine, nu mai auzi bine. Nu mai... Deci gata, se termină tot ceea ce până atunci făcea piperul și țara vieții. Nu mai are niciun sens. Și atunci te pregătești pentru plecare. Ai, ți se dă timp de plecare, ți se dă timp de pregătire, ți se dă timp de recuperare. Nu mai intră atâtea informații în exterior, rămâi tu cu informațiile vechi, vezi ce ai greșit, ce trebuie să faci, te gândești, te concentrezi pe tine și te duci pregătit. Asta este... Totul e foarte bine cumva rânduit din exterior. Deci a fost făcută Eva din Adam. Dumnezeu așa face, dar eu v-aș zice, dar de ce au fost făcut toți Adamii după aia din Eve? Adică că nu este vorba născut decât din femeie. Nu ai cum să scoți. Și tocmai pentru că Dumnezeu vrea să ne facă interdependenți unii de alții, că nu vrea să fim separați, niște monade perfecte, pure, care n-au nevoie de ceilalți și care disprețuiesc. Tocmai pentru că eu nu pot să disprețuiesc nicio femeie, că eu sunt luat din femeie. Dacă o disprețuiesc pe mine, mă disprețuiesc. Știți? Adică e o jocură dacă fac. De aceea era cel mai mare în jurătură să-mi jur de mamă. Păi cum, domnule? Mama! Știți? Așa ar trebui să înțeleagă bărbatul pentru totdeauna și invers femeia. Să-i dea cine este bărbat? Așa, că a fost luată din bărbat, oarecând. Și să fie cumva dreptatea asta, legătura asta veșnică între cei doi, că nu se poate unul fără altul. Și dintr-un început, bărbat și femeie l-a făcut Dumnezeu pe om. Bărbat, suntem uniți. N-ai ce face. Eu cred că de asta. Dacă nu există suflet pereche, înseamnă că putem face pereche cu oricine? Da. Dar să-ți măsori puterile, să vezi, să fii bun, să înțelegi, să vezi dacă poți inla la omul acela, dacă îți place, dacă îți displace, dacă nu-ți face plăcere să stai nici lângă el sau lângă ea, atunci nu te băga în chestia din asta. Și felul lui de a fi, felul ei de a fi, felul cum se manifestă, vezi dacă poți purta, du-te vezi și pe părinți, cunoaște cam cum sunt ei, cam aceleași lucruri o să le vezi într-o anumită măsură și la ea și la ea și mai mult sau mai puțin, nu totdeauna, dar mai mult sau mai puțin să. Și atunci toate astea tu le analizezi și așa hotărăști, nu că simt, hormonul spune că hormonul spune, nu e o chestie din cer care coboară pe tine, e un hormon care lucrează și care, adică trupul, care ascultă de porunca Dumnezeu, care a zis, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Și porunca asta e veșnică. Până va fi omul, ea nu va cădea. Nici un cirtă sau o iotă din lege nu va cădea. Deci ea ține în continuare și trupul, prin toate formele ei lui de manifestare, vrea înmulțirea aceasta. Așa i s-a poruncit. El e foarte ascultător. S-a poruncit înmulțire, cu asta se ocupă. Știți, adică n-are treabă. El e foarte curat așa. Sufletul devine urât și pătimaș și începe să aleagă și să conteste și să pună și să... Dar trupul are... E ca un animal care trebuie să-l ții de la să zici, nu acum. Hai cu minte. Adică trebuie ca suflet să știi să-l conduci. Dar el nu e murdar, nu e neîntinat. Nu e întinat. Văd persoane în biserică care iau din altar o... Bine, dar am mai vorbit de asta cu oala mică și nu știu, mai vorbit de asta. Cât e să tot vorbim de prostit. Oala mică și oala mare. Ce părere aveți despre Papa Francis, care are legătură cu masonirea, eliminați Papa Francis? Dar cred că mai vorbit despre asta. Măi, sunt întrebări care... Da. Sunt direte care rămas de 2 săptămâni. Le mai lăsăm. Vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte care să ne întărească să nu vorbim în timpul slujbelor. Da, păi asta e ceva de înțeles. Mai ales în strană și la cei care participă în biserică, da, să aveți grijă. Bine, eu înțeleg, oamenii săraci n-au unde să se întâlnească. De-abia vin și ei, se văd puțin, stau la slujbă, ar zice câteva cuvinte unii față de alții, că nu poți să zici la fiecare, vină până afară să zic iar. Și atunci înțeleg că după slujbă oamenii au nevoie să mai spună, dar încercați nu în slujbă, nu în timpul slujbei. Încercați. Știu că e greu, dar mai ales în timpul slujbei să aveți grijă, că greșiți față de ceilalți cumva, și față de Dumnezeu, și față de, că, cum zice un titlul, casa mea, casă de rugăciune, casa tuturor meu, casă de rugăciune se va chema, în casă de, de multe ori, oricât ai vrea tu, știți, și voi ați făcut din ea pește de tâlhar, zice un titlul, și se referea asta la negoț, la comerț, la nu știu ce, la să-ți dau, să-mi dai, să fac, și oricât am sucit noi și am vrut eu, vorbele pe care le facem noi între noi, tot au un fel de comerț, îi spun, mă ajuți, îmi dai, îmi faci, îmi regi, eu îți dau, eu fă, mă ajuți acolo, mă ajuți dincolo și tot un fel de piață devine, știți? Și atunci, cumva, cred că auzim parcă cuvântul ăsta al Mântuitorului care zice nu faceți din casă tălui meu peștele de tâlhar. Și atunci, ieși afară, discuți acolo ce ai de vorbit sau în tot cursul săptămânii dai telefoane câte vrei tu, spui toate, vorbești și acolo mai puțin. Sau și dacă vorbești acolo, nu despre negoțuri și nu știu ce. Cum să... astea sunt multe din data trecută și nu aș mai vrea să le... altă dată. De aceea nu... Care sunt roadele credinței? Oh, mult de spus. Bucuria, pacea, îndrângă, răbdare, dragoste, ce zice Pavel? Adică ce? Nu îl emetez eu acum. Poate să dii bucurii inima oamenilor, putem să dii bucurii inima. Da, prin fapte bune, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Păi, când vezi un om care, nu știu, își lasă treaba lui și ajută pe altul, păi cum să nu se dește o bucurie în inima lui? Și dacă ești din afară și te vede că faci asta, tot se bucură. Sau că cineva, nu știu, numai că strânge niște gunoaie de pe stradă și le pune la gunoi, dacă nu el le-a aruncat, păi îți face plăcere să vezi un asemenea om, e ceva... Cum să nu poți? Poți să dii foarte ușor în inima lui. Bună cuvința, bună voința, faptul că îi zici, vă pot ajuta cu ceva. E enorm. Da, cred că atâta. Să zicem.
Cuvinte cu adevărat, să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a bunurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru veciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Să ajută Dumnezeu.